Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Osporavani predsjednik Venezuele Nicolas Maduro optužio opoziciju za puč. Opozicioni lider Guaido insistira da se radi o mirnoj pobuni. Obe strane pozvale građane da izađu na ulice. Danas se obeležava međunarodni praznik rada. Veće plate za ostanak i opstanak, a država da poštuje radnike, poruka je sa protesta sindikata u Beogradu. Zapadni Balkan ne bi trebalo da privlači strane investitore nudeći jeftinu radnu snagu, kažu za Radio Slobodna Evropa u Konfederaciji evropskih sindikata. U Srbiji sutra promenjivo oblačno i malo toplije, temperatura do 22 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, čućete poruke sa radničkog performansa kojim je obeležen 1. maj u Subotici. Vanja Dragojlović, predsednik udruženja Solidarnost.
Razloga za slavlje nešto posebno nema, jer što se tiče socijalnog odgovornog društva, ne možemo reći da je uvek odgovorno sve dok minimalna zarada ne bude u visini minimalne korpe potrošača.
A šta se krije iza statistika o rekordno niskoj nezaposlenosti u Evropi, objašnjava Ester Lynch, sekretarka u Konfederaciji evropskih sindikata.
Suviše često rast poslova je bio u lažnom samozaposlenju, tako da ljudi rade nekoliko sati sedmično i nisu u stanju da sastave kraj sa krajem, nemaju plaćeno bolovanje ili socijalno osiguranje.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 1. maj. Osporavani predsjednik Venezuele Nicolas Maduro tvrdi da je porazio, kako je rekao, pokušaj puča od strane opozicionog lidera Juana Guaida, prenosi BBC. Guaido je insistirao da se radi o mirnoj pobuni, a ne vojnom puču, nakon što je desetine narodnih gardista stalo na stranu opozicije u sukobima utorak u kojima je povređeno više od 100 ljudi. I Maduro i Guaido pozvali su pristalice da i danas izađu na ulice, priredila Ajla Obradović.
Nicolas Maduro, osporavani predsjednik Venezuele, je optužio lidera opozicije Juana Guaida i njegovog političkog mentora Leopolda Lopeza da pokušavaju izazvati oružani sukob koji bi mogao poslužiti kao izgovor za strane vojne intervencije, nakon što je Guaido juče objavio da je okončanje vladavine osporavanog predsjednika u završnoj fazi. Guaido je insistirao da se radi o mirnoj pobuni, a ne pokušaju vojnog puča i pozvao pristalice da se vrate na ulice u srijedu kako bi nastavili ono što je on nazvao završnom fazom operacije slobode. Rekao je da građani Venezuele sada imaju priliku da osvoje svoju budućnost i obećao da će marš biti najveći u historiji zemlje, prenosi Guardian. U onome što bi moglo da dovede do opasnog sukoba između dvije strane u srijedu, Maduro je također pozvao svoje pristalice na veliki milionski marš radničke klase 1. maja. Nekoliko desetina vojnika stalo je uz Guaida, ali BBC prenosi da se čini kako vojni lideri ipak stoje uz Madura. To je ponovio i ministar odbrane Venezuele Vladimir Padrino.
No vamos a permitir.
Nećemo dozvoliti, i ponovit ću ovo još jednom i još milion puta, bilo kakvu agresiju usmerenu protiv vladavine prava, institucija, protiv demokratije, protiv ustava. Državni resursi su tu da se brani suverenitet i nezavisnost.
Maduro je istakao da zavjerenici neće proći nekažnjeno i da će se suočiti sa krivičnim gonjenjem za teške zločine počinjene protiv ustava, vladavine prava i prava na mir, prenose mediji. Ministar odbrane Padrino smatra da ovo ide u korist vlasti.
Odbijamo tu psihološku kampanju protiv Venezuele. U tom smislu poziv je narodu Venezuele da ostanu mirni i razuman. Ovo nije situacija koja je dovela opasnost institucije ili demokratiju. Taj groteskni pokušaj, taj beskorisni pokušaj koji su izvele neke naše kolege, uverene od strane ultradesničara u Venezueli, još jednom su ispali budale. Ovo će ojačati nas.
Venezuela spada među najveće proizvođače nafte na svijetu, ali je od dolaska Madura na vlast 2013. godine zemlja zapala u duboku ekonomsku i humanitarnu krizu, što njegova vlada negira. Kriza je eskalirala nezadovoljstvom građana, a opozicioni lider i predsjednik Nacionalne skupštine Juan Guaido se 23. januara sam proglasio za prelaznog predsjednika Venezuele. Prvo su ga priznale SAD, potom i više latinoameričkih te veći broj država Evropske unije. Madura pak podržavaju Rusija, Kina, Turska i još nekoliko država.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas se obeležava međunarodni praznik rada 1. maj. U Srbiji se obeležava tradicionalnim prvomajskim urancima kada veliki broj ljudi odlazi u prirodu na druženje i roštilje, ali i protestima sindikata. Save samostalnih sindikata Srbije, Ujedinjeni granski sindikati i Nezavisnost i ove godine 1. maj obeležili su protestom u centru Beograda, gde se okupilo više hiljada sindikalaca i građana tražeći veće plate i radnička prava. Okupljanje je na trgu Nikole Pašića organizovano pod naslovom Veće plate za ostanak i opstanak. Sindikalni lideri rekli su da se radnici u Srbiji danas opet bore za 3/8, osmočasovno radno vreme i isto toliko odmora i kulturnog obrazovanja. Zoran Stojiljković, predsednik sindikata Nezavisnost, rekao je da 75% ljudi mesečno prima do 40.000 dinara, a da je potrošačka korpa oko 75.000 dinara, zbog čega su radnici na ivici opstanka.
Ako hoćete da nešto promenimo, moramo da se mi sami promenimo, da se uspravimo i da poverujemo da je moguće da se promene naprave i da to mi umemo da napravimo i da tražimo saveznike. Mene se tiču i minike da kidove elektrane koje uništavaju prirodu, meni se tiče i ovaj neukus gde neko svoje dečačke snove o gondorima i arbolima pokušava da realizuje uništavajući gradsko jezgro. Gradska jezgra su ovakvi trgovi gde se razgovara i dogovara. Sve nas se tiče, stvari ćemo promeniti i sledeći 1. maj neće biti kao ovaj.
Među okupljenima bila je i mlada Melanija Lojpur, zaposlena u javnom sektoru, koja nam je rekla da je na protestu jer mladi nemaju perspektivu.
Mladi su ovde danas da bismo sebi obezbedili uslove da ostanemo u ovoj zemlji, a da ne odemo kao i svi naši prijatelji, jer su naši prijatelji u poslednjih nekoliko godina otišli u Kinu, otišli su u Nemačku, otišli su preko Bare i naši prijatelji odlaze, a i mi ćemo da odemo ako se ovako nastavi. Tako da me živo interesuje ko će da radi, ko će da pokrene ovu ekonomiju ako mi odemo iz zemlje.
Tu su bili i penzioneri, jedan od njih, Rajko Erić, koji je 40 godina radio u Zastavi.
Nisam zadovoljan, meni je uzet jedan deo moje penzije. Nije vraćeno ništa, sindikat odumire, ne da niko organizovati. Nema borbe, borbu ne može voditi kako ko stigne od radnika, nego moja organizacija.
Protest u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost završen je šetnjom do Trga Slavija, gde su radnici položili cveće na spomenik Dimitriju Tucoviću. Borba za prava radnika potpuno je zamrla, kažu Subotičani. U ovom gradu su udruženja građana Solidarnosti i Centar Tito organizovali prvomajski performans, zabeležila Vesela Lalaš.
Razloga za slavlje nešto posebno nema, jer što se tiče socijalnog odgovornog društva, ne možemo reći da je uvek odgovorno sve dok minimalna zarada ne bude u visini minimalne korpe potrošača.
Ističe Vanja Dragojlović, predsednik udruženja Solidarnost. A evo kako položaj radnika danas vidi Zlatko Kopilović.
Kako danas radnik živi?
Danas nikako. Danas je rob. Rob. Mi ovo nije ni kapitalizam, ovo je feudalizam, ovo je užas. Ja.
Odziv na ovaj radnički performans u centru grada bio je gotovo zanemarljiv, ali su zato, uprkos čudljivom vremenu, izletišta bila puna. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Valoš.
Evropska unija i druge razvijene zapadne zemlje beleže trend snažnog ekonomskog rasta i rekordno niske nezaposlenosti, no mnogi od novih poslova su deo honorarne ili digitalne ekonomije i ne nude sigurnost kroz zagarantovanu satnicu ili zdravstveno i socijalno osiguranje i ne omogućavaju radnicima izlaz iz siromaštva, kaže Ester Lynch, sekretarka u Konfederaciji evropskih sindikata. Sa njom je razgovarao Nedim Dervišbegović povodom međunarodnog praznika rada. Lynch dodaje i da zapadnobalkanske države ne bi trebalo da privlače strane investitore nudeći jeftinu radnu snagu kojoj nisu zaštićena prava. To dugoročno nije model koji donosi uspeh, ističe Lynch.
Saglasna sam, statistike pokazuju da je došlo do povećanja broja ljudi koji rade i došlo je do pada stope nezaposlenosti, ali ono što vam te statistike ne kažu je stvarna situacija u kojoj se nalaze zaposleni. Suviše često rast poslova je bio u lažnom samozaposlenju, tako da ljudi rade nekoliko sati sedmično i nisu u stanju da sastave kraj sa krajem, nemaju plaćeno bolovanje ili socijalno osiguranje. Stvoreno je mnogo loših radnih mjesta. Poslodavci će u buduće morati ponuditi mnogo više predvidivosti i sigurnosti, ali što se mnogih poslova koji su stvoreni u Evropskoj uniji u ovom momentu tiče, tu se radi o poslovima koji ne nude dovoljnu zaradu da bi se ljudi izvukli iz siromaštva.
Koliko se situacija u vezi zaštite prava radnika promijenila u posljednjih 30-40 godina?
Najveća promjena u posljednjih, recimo, 30 godina. Ja radim 30 godina i najveća promjena koju sam vidjela u mom životu su načini na koji poslodavci iznalaze načine da se pretvaraju da nijesu poslodavci i koriste to da izbjegnu odgovornosti. To je vrlo uznemiravajuće za sve u Europi, jer kompanije koriste sve pogodnosti članstva u Europskoj uniji, mogu premještati fabrike gdje god žele, mogu nuditi usluge širom Europe, ali suviše često, umjesto da pokažu odgovornost, da plate poreze, da plate ljudima pravednu platu, oni koriste pravila Europske unije kao način za izbjegavanje odgovornosti, da ne plate pravednu platu, da ne pregovaraju sa sindikatima i često čak ni da plate pravedan dio poreza. Kompanije uzimaju više nego što je pravedan dio i radnici nemaju mogućnosti da dobiju pravedan dio profita koji su pomogli da se stvori. I ja mislim da je ovo veoma važno pitanje za radnike na Zapadnom Balkanu, jer kompanije čija su sjedišta na istoku pokreću operacije na Balkanu i ne plaćaju ljudima plate koje plaćaju na istoku. I vrlo često razlog zbog kojeg se mogu provući sa ovim je jer ne dozvoljavaju radnicima da se udruže kroz sindikat. Ako se radnici udruže u sindikat, oni odbijaju da razgovaraju sa sindikatima.
Honorarna i digitalna ekonomija su sve prisutne i sve više ljudi na ovaj način dobija posao. No kako vidite njihovu regulaciju u narednim godinama? Kako zaštititi prava radnika?
Primjer poslodavaca koji izbjegavaju odgovornost su kompanije koje rade na online i digitalnim platformama. Kao da je činjenica da ćete biti online, znači da možete izbjegavati pravila i propise. Ovo je neprihvatljiva ideja i širom Europe sudovi su počeli ovo govoriti direktno poslodavcima. Ovo više nije prihvatljivo širom Europe, ali ni za sekund ne mislim da će radnicima biti jednostavno u ovoj borbi.
But I don't for one minute think it's going to be an easy struggle for workers.
Situation in the Western Balkans, we have lots of legacy industries. Na Zapadnom Balkanu imamo mnoge zastarjele industrije koje jedva preživljavaju, visoku nezaposlenost i strane kompanije koje nude slabo plaćene i nesigurne poslove, koje radnici prihvataju jer nemaju izbora. Sve ove zemlje bi željele ući u EU, ali čini se da reforme kojima bi se zaštitila prava radnika nisu visoko na listi onih koje Brisel traži od njih. Brussels, when they talk about reforms.
It's not a good strategy for any...
Ni za jednu zemlju u Europi nije dobra strategija da kaže put naprijed za nas i naš narod je da se nadmećemo sa niskim platama i niskim standardom. To neće uspjeti u Europskoj uniji. Zemlje članice moraju usvojiti strategiju prema kojoj će što više radnika biti obučeno da se mogu nadmetati za poslove u kući i inostranstvu. Jedna od tih ideja je pravedna tranzicija i sindikati u Europskoj uniji pričaju o tome. Ono što govorimo je da ako pogledate 10 godina unaprijed, koje su to vještine koje će biti potrebne radnicima da bi uspjeli, ali ne na neke zamišljene nego stvarne stvari i kako osigurati da radnici dobiju te vještine.
Sa Ester Linč razgovarao je Nedim Dervišbegović.
Nastao je kao simbol borbe za radnička prava u znak sećanja na masovne demonstracije radnika u Chicagu 4. maja 1886. Zahtev radnika bio je osmočasovno radno vreme. Kao Međunarodni dan rada uspostavila ga je 1889. Druga internacionala, Organizacija socijalističkih i radničkih partija. Obeležava se neradno u desetinama zemalja širom sveta. Sa raspadom Sovjetskog saveza i pada komunističkih vlada u istočnoj Evropi krajem 20. veka, masovne proslave 1. maja izgubile su na značaju. Praznik rada se u Sjedinjenim Državama i Kanadi obeležava prvog ponedjeljka u septembru.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da neće dozvoliti zajednicu opština sa srpskom većinom, a sa izvršnim elementima. Na konferenciji za novinare u srijedu Tači je kazao da je cilj Srbije da se na severu Kosova formira zajednica nalik Republici Srpskoj i da tako nešto neće dopustiti. Tači je ponovio i da se briselski dijalog sa Srbijom ne može uslovljavati. Zamenik premijera i ministar spoljnih poslova Kosova Bedžet Pacoli izjavio je danas da ne može biti pomirenja Kosova i Srbije bez kažnjavanja Beograda za mnogobrojne ratne zločine izvršene na Kosovu. On je povodom svedočenja u Američkom kongresu bivše predsjednice Kosova Atifete Jahjage, Vafije Krasnići Gudman i Iljira Bitićija rekao kako Kosovo nije bilo agresor već žrtva i da žrtve imaju potrebu za pravdom. Pacoli je na Facebooku zahvalio kongresmenu Eliotu Englu za inicijativu da Krasnići Gudman, koja je silovana tokom rata na Kosovu, govore o strahotama kroz koje su prošli. Podsećamo na najvažnije vesti. Osporavani predsjednik Venecuele Nicolas Maduro optužio opoziciju za puč. Opozicioni lider Guaido insistira da se radi o mirnoj pobuni. Obe strane pozvale građane da izađu na ulice. Danas se obeležava međunarodni praznik rada. Veće plate za ostanak i opstanak, a država da poštuje radnike, poruka je sa protesta sindikata u Beogradu. Zapadni Balkan ne bi trebalo da privlači strane investitore nudeći jeftinu radnu snagu, kažu za Radio Slobodna Evropa u Konfederaciji evropskih sindikata. U Srbiji sutra promenljivo oblačno i malo toplije, temperatura do 22 stepena. A u nastavku ćete čuti kako reaguju mušterije salona lepote u Nikšiću, koji prvi u Crnoj Gori zapošljava osobe sa invaliditetom. Ivana Mihajlović, direktorka salona i volonterka u Centru za pomoć osobama sa invaliditetom.
Ranije je nešto ovako bilo u potpunosti nezamislivo. U salonu, ne u početku su to bili veoma čudni pogledi, pa i komentari i sve, a sad nekako nema nikakvih reakcija, prosto normalno je to što su oni tu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U poslednjih 7 dana poginulo je 20 ljudi na putevima u Srbiji, a 1370 vozača je za 4 dana isključeno iz saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom alkohola, preneo je danas RTS. Zamenik načelnika uprave saobraćajne policije Boban Milinković rekao je u programu te televizije da su najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda neprilagođena brzina i vožnja pod dejstvom alkohola. Milinković rekao i da se dešava da saobraćajna policija ne može da postigne da isključi sve alkoholisane vozače i da se dogodi da oni izazovu nezgodu. On je istakao da su patrole tokom današnjeg dana dobile instrukciju da kontrolišu što više vozača. Danas se navršavaju 24 godine od operacije Hrvatske vojske i policije Bljesak, posle koje je upravu nad Zapadnom Slavonijom preuzela Hrvatska. U toj akciji, prema podacima Centra Veritas, 1. i 2. maja 1995. godine poginule su ili se i dalje vode kao nestale 283 osobe. Nakon što su hrvatske snage preuzele kontrolu nad cijelim područjem, desetina hiljada Srba izbegle su u Republiku Srpsku i u Srbiju. Koordinacija srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih lica sa prostora bivše Jugoslavije pozvala je hrvatske nadležne organe da privedu pravdi naredbodavce, organizatore i počinioce ratnih zločina nad civilima koji su izvršeni u toj operaciji. U crkvi Svetog Marka u Beogradu povodom godišnjice služanje parasto za stradale.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Osnivač Wikileaksa Julian Assange osuđen je danas u Velikoj Britaniji na 50 nedelja zatvora zbog neodazivanja na sudski poziv 2012. godine. Sud je odredila gotovo maksimalnu kaznu zbog ozbiljnosti prekršaja, a odbacila je zahtev da bude blaga pri izricanju presude zato što je Assange skoro 7 godina proveo u ambasadi Ekvadora. Assange je mirno stajao dok je presuda izricana, njegove pristalice su sa galerije sudnice sudije vikale sram vas bilo dok su odvodili Assangea. Osnivač Wikileaksa je u junu 2012. godine zatražio azil u ekvadorskoj ambasadi da bi izbegao izručenje Švedskoj, gde je bio tražen zbog navoda o silovanju i seksualnom napadu. Njegovi advokati su tvrdili da se on nije odazvao sudu jer je bio očajnik koji se plašio izručenja SAD-u. U posebnom postupku britanski sud treba da odluči da li će Assange biti izručen Americi, gde ga terete za odavanje državne tajne. Indijska policija saopštila je danas da su maoistički pobunjenici napali kombi sa specijalcima u svom uporištu u zapadnoj Indiji i da se veruje da je 16 policajaca poginulo. Pobunjenici, inspirisani kineskim revolucionarnim komunističkim liderom Mao Tse-tungom, bore se protiv indijske vlade više od 4 decenije, tražeći zemlju i poslove za siromašne. Oni imaju na hiljade boraca i aktivni su u više delova Indije. Na demonstracijama povodom 1. maja, praznika rada u Parizu, policija krenula sa upotrebom suzavca kako bi kontrolisala pretukla demonstrante. Kratki sukob između policije i demonstranata izbili su na ulicama Pariza, gde se pod strogim sigurnosnim merama okupilo više hiljada ljudi. Francuske vlasti upozorile su da se radikalni aktivisti mogu pridružiti pariškim demonstracijama i obnoviti scene nasilja koje su u zadnje dve godine obeležile proteste žutih prsluka i prvomajske demonstracije. Više od 7400 policajaca raspoređeno je u Parizu. Žuti prsluci pridružili su se tradicionalnim prvomajskom maršu kako bi pokazali zajedničko odbacivanje ekonomske politike francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. A na protestima u azijskim glavnim gradovima hiljade članova sindikata i aktivista proslavljaju 1. maj, Međunarodni dan rada, tražeći bolje uslove i veća radnička prava. Južnokorejski krovni sindikat je izdao zajedničku izjavu sa Severnokorejskim radničkim organizacijom u kojoj se pozivaju dve Koreje da ispune obaveze preuzete tokom niza samita prošle godine. Mnoge dogovorene planove, među kojima su i zajednički ekonomski projekti, usporio je ili sprečio nedostatak napretka u nuklearnim pregovorima Vašingtona i Pjongjanga. Prvomajski protesti organizovani su i na Filipinima, u Maleziji, Kambođi, Mjanmaru i svugde drugde u Aziji. Naruhito, stari sin dosadašnjeg cara Akihita, izvanično je postao 126. japanski car, čime je počela nova era nazvana Reiva. Od ponoći po lokalnom vremenu, Japan je ušao u novu eru sa Naruhitom. On je jutros u svom prvom obraćanju rekao da će ispunjavati svoju dužnost kao simbol države i naroda na osnovu ustava.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dolaskom na presto Naruhita počinje nova era u Japanu, ali će najveći izazov novog cara biti da održi nasleđe svog oca Akihita u bliskosti s narodom i u odupiranju revizionističkim težnjama u japanskom društvu u pogledu ratne prošlosti, pišu svetski mediji. U svom poslednjem javnom obraćanju u utorak 85-godišnji Akihito je zahvalio narodu na podršci i izrazio nadu za mirnu budućnost, piše agencija Reuters, ističući da je popularni car nastojao da ublaži bolna sećanja na Drugi svetski rat i približi monarhiju narodu. Dok je njegov otac Hirohito, u čije ime su japanske trupe vodile bitke u Drugom svetskom ratu, smatran živim božanstvom do poraza Japana 1945. godine, Akihito je, ukazuje Reuters, sa suprugom Michiko imao aktivnu ulogu kao simbol pomirenja, mira i demokratije. Akihito je prvi japanski monarh koji je abdicirao u poslednja dva veka, ali je bio i prvi car koji je preuzeo presto hrizanteme po posleratnom ustavu koji cara određuje kao simbol države i naroda, ali bez političkih ovlašćenja, podsjeća agencija. Dolaskom na presto cara Naruhita počinje nova japanska era Reiva, što znači lepa harmonija. Ime je uzeto iz najstarije japanske antologije poezije, što je još jedno udaranje od tradicije kod novog cara, pošto su po praksi dugo 1300 godina imena imperialnih era uzimana iz kineskih klasika, ukazuje BBC. Novi car je u mnogome različit od svojih prethodnika koji su se više oslanjali na tradiciju i stalno je prkosio očekivanjima, dajući prioritet porodičnom i akademskom životu. Ocenjuje BBC, dodaje da se mnogi pitaju da li će Naruhito prilagoditi novi položaj s potrebama sveta koji se stalno menja. Ceremonijalnim primanjem drevnog imperijalnog mača i dragulja Naruhito, pored materijalnih ukrasa, dobija mnogo važnije, mada manje bleštavo nasleđe. Duboko i trajno poštovanje koje Akihito stekao tokom trodecenijske vladavine, ocenjuje agencija Associated Press. Pošto po posleratnom ustavu Akihito nije imao politička ovlašćenja, njegove zvanične dužnosti su se uglavnom sastojale od fotografisanja, ceremonijalnih poseta i puteva u inostranstvo. Ali je, kako piše AP, ipak dopreo do svojih podanika u Japanu, premda je izrazio kajanje u delovima Azije gde su divljale trupe njegovog oca. Akihito je redefinisao ulogu cara i postao je popularniji od bilo kog izabranog političara. Od kada je preuzeo presto posle smrti Hirohita 1989. godine, njegova vladavina je na razne načine bila pokušaj da se pomiri sa mnogo mračnim Hirohitovim nasleđem, ističe AP. Naruhito je već obećao da će se osloniti na očevo nasleđe, u čemu bi mogao da naiđe na poteškoće s obzirom na promjene u Japanu i u širem regionu, ocenjuje CNN.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
A na Međunarodni dan rada iz Nikšića donosimo priču o frizersko-kozmetičkom salonu, prvom i jedinom u Crnoj Gori koji obučava i zapošljava lica sa invaliditetom. Posle tri godine uspešnog rada, naša Lela Šćepanović pitala ih je koliko je teško opstati i biti konkurentan na tržištu.
Na domak Filozofskog fakulteta u Nikšiću nalazi se frizersko-kozmetički salon Status, prvi i jedini u Crnoj Gori, koji zapošljava osobe sa invaliditetom. Jedna od njih je 23-godišnja Teodora Zorić, koja je poslije završene srednje škole prošla dodatne obuke i usavršavala se za posao koji danas obavlja.
Ja sam pomoćni kozmetičar.
Koliko vi vremena ovdje provedete dnevno?
Pa dnevno oko 7 sati.
Šta vam kažu roditelji?
Roditelji su mnogo zadovoljni također kao i ja, zato što mogu da donosim kući novac, zadovoljna i ponosna.
Priča Teodora, kojoj je posebno važno što joj se mušterije redovno vraćaju. Pored svakodnevnog rada u salonu ljepote, Teodora studira italijanski jezik i sve ispite do sada položila u rok. Njena koleginica, nešto mlađa, 21-godišnja Biljana Vlahović, kao djevojčica je voljela da pravi frizure.
Ja sam pomoćni frizer, perem kosu, peniram, pratim obuku za masažu. Dosta baš naučim, ja volim baš taj posao.
Važno je da neko prepozna to kod njih, ohrabri.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Miluša Cica Žugić, direktorica Udruženja za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju, čija je Biljana članica.
Recimo, Biljana je krenula kao pomoćni frizer, računajući da nikad neće postati frizer. Međutim, ona sad ide na obuku za masera i to je tako dobro ide. Znači, oni uspijevaju da završe po nekolike vrste zanata.
Nikolina je redovna mušterija koju smo zatekli u salonu dok joj je Teodora sređivala nokte.
I moja majka dolazi, sve krva, apsolutno cijela porodica je ovdje. Najvažnija stvar kad se neko istinski trudi za to što radi, mogu vam reći da usluge su znatno jeftinije u odnosu na kvalitet koji se nudi.
Sve u salonu pažljivo nadgleda Ivana Mihajlović, direktorica salona, koja je volonterka u udruženju od malih nogu. Ivana u salonu od otvaranja radi kao frizerka, kozmetičarka, PR i direktorica studija Ljepote Status, a prošla je obuke u zemlji i inostranstvu. Ne krijući zadovoljstvo, priča kako je tokom godina posmatrala promjene u ponašanju građana i prihvatanju osoba sa invaliditetom.
Ranije je nešto ovako bilo u potpunosti nezamislivo. Sve nevladine organizacije koje se bave osobama sa invaliditetom u velikoj mjeri doprinose tome da se stav građana prema osobama sa invaliditetom promijeni. I definitivno mi smo mogli da vidimo na našem primjeru da je to tako. U salonu, u početku su to bili veoma čudni pogledi, pa i komentari i sve, a sad nekako nema nikakvih reakcija, prosto normalno je to što su oni tu i da im oni rade oko glave i sve, mislim, prosto mijenja se to.
Najteže je biti održiv u ovom poslu i trajati, kaže Miluša Žugić, koja gotovo 3 decenije radi na pripremi za samostalan život i tržište rada osoba sa invaliditetom.
One primaju, njihova je plata u ovom trenutku 270 eura i imaju naravno radni staž, zdravstveno osiguranje i sve ostalo. Ne želimo sredstava da ih pošaljemo na seminare ne samo u zemlji nego i u inostranstvu.
Kaže Žukić i precizira da udruženje gotovo 20 godina pruža razne servise podrške, a od 2011. zapošljava lica sa invaliditetom, trenutno njih 12. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I za kraj još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Osporavani predsjednik Venezuele Nicolas Maduro optužio opoziciju za puč. Opozicioni lider Guaido insistira da se radi o mirnoj pobuni. Obe strane pozvale građane da izađu na ulice. Danas se obeležava međunarodni praznik rada. Veće plate za ostanak i opstanak, a država da poštuje radnike, poruka je sa protesta sindikata u Beogradu. Zapadni Balkan ne bi trebalo da privlači strane investitore nudeći jeftinu radnu snagu, kažu za Radio Slobodna Evropa u Konfederaciji evropskih sindikata. U Srbiji sutra promenljivo oblačno i malo toplije, temperatura do 22 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 1. maj. U ime ekipe koja je realizovala program pozdravljaju vas Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.